Jeg blev meget berørt af den her historie, som Laura delte med os. Jeg tror nok, jeg har hørt noget af den før, men det er en meget stærk historie om Guds indgriben og Guds kærlighed og omsorg. Og jeg kom sådan til at tænke på en lignende historie for mange år siden, adskillige år siden. Der havde vi sådan et adventsarrangement her i kirken, hvor vi havde besøg af vores daværende borgmester, Henning G. Jensen. Kan I huske Henning? Han er jo stadigvæk iblandt os. Men Henning var borgmester her i Aalborg i mange år. Han var på besøg her i Betelkirken og fortalte bare sådan lige lidt om sit eget liv. Han fortalte om, hvordan han som nyfødt var ved at dø. Lægerne sagde til hans forældre, I får ham ikke med hjem. Det her, det overlever han ikke. I skal få fat i en præst, så han kan blive døbt. Og de fik fat i en præst, og præsten kom. Og de var jo ulykkelige. Ja, de siger, vi ikke får ham med hjem. Og så siger den her præst, sådan på godt jysk, ja, mennesker spår, men Gud han rår. Mennesker spår og forudsiger, men det er Gud, der råder. Og så lader præsten hænderne på lille Henning og bad en bøn. Og det er muligt, han døbte ham også. Og så blev Henning borgmester. Ja, nogle år senere. Ja. Det er Gud, der råder. Og det er ham, vi tjener. Og det er egentlig sådan lige overgang til det, som jeg så vil dele med her i dag. Fordi det er også, vi kigger lidt på 1. Korintherbrev i de her søndage. Det gør vi også næste søndag, så holder vi en pause, fordi så går vi ind i adventstiden, og så skal vi samles omkring det, der hører adventstiden og juletiden til. Og så fortsætter vi med 1. Korintherbrev i det nye år. Og nogle gange så slår det mig også, når jeg læser 1. Korintherbrev, hvordan Paulus jo er. Han går til bid nogle gange, og det er ret kras indimellem måske. Og det kan ramme mig i min egen magelighed, min egen humanisme, eller min egen trang til, at jeg vil råre, når det er Gud, der råre. At jeg vil følge min egen magelighed. Og så må jeg jo gang på gang spørge mig selv, jamen Lars, hvor er det livet er henne? Hvad er det, der giver dig liv? Er det din egne filosofier? Eller din egen magelighed? Og jeg kender godt svaret, nej, livet er hos Gud. Han er den eneste, der kan give mig liv. Han er den eneste. Og det er også den der oplevelse, at disciplene har på et tidspunkt, hvor det blev meget svært, og der var kamp om det at følge efter Jesus, og de kunne måske have lyst til at løbe alle mulige steder hen, og det var der mange, der gjorde, og så vender Jesus sig til disciplene og siger, hvad med jer? Vil I også gå? Og det er det der sådan sandhedens øjeblik for disciplene, hvor de jo så må konkludere, hvor de må sige, hvor skal vi gå hen, Jesus? Til andre end dig. Du har det evige livs ord. Og det er jo det samme for os i dag. Jesus har det evige livs ord. Til hvem andre skulle vi gå? Hvem andre skulle vi følge efter? Hvem andre er værdige at følge efter? Kun Jesus. Han har det evige livs ord. Også når de udfordrer os. Og det gør det indimellem. Nu skal vi lige se, har jeg sådan en? Det har jeg ikke fået med mig i dag. I skifter derop. Det er godt. Tak. Jeg skal læse nogle vers fra 1. Korintherbrev, det 6. kapitel, fra vers 12. Paulus skriver sådan her. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Lægemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for lægemet. Og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres lemmer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøs lemmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et lægeme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Tak, Jesus, at du har det evige livs ord. Du er det evige livs ord. Du er det ord, der møder os hver eneste dag. Og tak, at du er her lige nu og møder os. Amen. Sidste søndag var vi inde på det her med fællesskabet og fællesskabets kald og opgave til at tage vare på hinanden. Sådan, hvordan vi beskytter hinanden, hvordan vi taler ind i hinandens liv. Og jeg var inde på det her med, at det udfordrer os. Det udfordrer grænserne mellem vores oplevelse af, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Og det udfordrer grænserne imellem det private og det offentlige omkring vores trosliv og vores vandring med Gud. Og det er en udfordring i vores tid. De der grænser for mellem, jamen hvad betragter vi som værende offentligt for fællesskabet? Og hvad er privat, og som vi ikke vil have andre til at blande sig i? Og de der grænser, de flytter sig, og de har flyttet sig over tid i vores kultur. Men det er ikke kun derfor, at det kan være svært. Det er også svært, fordi vores samfund jo har forandret sig. Forstået på den måde, at hvis vi går nogle år tilbage i tiden, 70-80 år, så verden anderledes ud, også her i vores land. Dengang var der nok en højere grad af, hvad vi sådan kan kalde for fælles grund, en fælles grund, vi stod på. Og det fælles grund, den fælles grund er blevet mindre. Går vi de der 75-80 år tilbage i tiden i vores land, så var der meget større områder af fælles antagelser, fælles normer, fælles værdier. Både hvad angik tro og etik og forståelse imellem generationer og flere andre områder. Men i dag må vi bare sige, at vi er langt mere sådan opsplittet på en måde. Vi står på en mængde af de her områder, står vi længere fra hinanden. Så det er en udfordring. Og i dag, den her tekst, hvor vi sidste søndag talte om det her, hvordan passer vi på hinanden, så handler det her måske mere om, hvordan passer vi på os selv. Jeg var inde på sidste søndag, at hvis der var noget, der kolliderede, der clashede med hinanden i menigheden i Korinth på Paulus' tid, så var det på den ene side datidens græske, hellenistiske kulturs etik, og så Jesu etik. Det clashede med hinanden. Og de kristne i Korinth var jo i den grad påvirket af den hellenistiske kultur. Så lad os bare lige bruge nogle få minutter til at prøve at pakke det lidt ud. Jeg tror, jeg har en slide på det der. Bare for at give en lille forståelse for, hvordan de her to kulturer, de, de clashede mod hinanden. Og vi kan kun sådan lige skrabe lidt i overfladen selvfølgelig med den tid, vi har til rådighed her. Men den hellenistiske kultur og den etik og så Jesu etik, det clashede med hinanden. Og det har i høj grad at gøre med de to kulturers forskellige menneskesyn. Synet på, hvad det er, der definerer et menneske. Begge kulturer er enige om at bruge tre begreber, når vi taler om et menneske. Vi taler om ånd, vi taler om sjæl, og vi taler om krop eller legeme. Så langt er man enige. Men bevæger vi os længere ud, så kommer der også uenighed. Fordi hvor hellenisterne, den antikke græske forståelse, det er et dualistisk syn, så er det kristne menneskesyn langt mere en helhedsforståelse. Hellenisterne på den tid er sådan gnostisk inspireret. De ser sjælen som det egentlige menneske. Den hører til den guddommelige verden. Og ånden for hellenisterne, det bliver den højeste del af sjælen. Det er den, som forbinder mennesket med det guddommelige kosmos. Og så kroppen for hellenisterne er det laveste. Det er det materielle, det er det fysiske. Det er forgængeligt. Det er som en, det er bare i gåsøjne, det er bare en skal. Det rigtige menneske er indeni på en eller anden måde. Her er det kristne menneskesyn langt mere en helhed. Vi er skabt som en enhed af ånd og sjæl og krop. Kroppen definerer lige så meget os mennesker som de andre dele. Kroppen er ikke bare en ligegyldig skal, men en ligeværdig del af Guds skaberværk. Sjælen rummer stadigvæk et livs, også i det kristne menneskesyn, et livsprincip. Men den er jo ikke guddommelig. Men og ånden forstår vi i det kristne menneskesyn som det, der gør os i stand til at modtage Guds ånd. Og derved så bliver mennesket en skabning, der lever i relation med Gud. Vi er skabt til at stå i en relation med Gud. Og hvad er så målet? Hvad er målet for hellenisterne eller gnostikerne? Og hvad er målet for os kristne? Jamen man kan sige, at målet for hellenisterne, det er selverkendelsen. Det er gnosis. Det er frigørelse fra det materielle, fra det kropslige. Men det kristne mål, det er frelse. Hele menneskets frelse. Det er genoprettelse af fællesskab med Gud gennem Jesus Kristus. Hvor hellenisterne vil flygte fra kroppen, som jo bare er en skal, så siger vi kristne, at det er hele mennesket, der skal forvandles. Hele mennesket, der skal genoprettes. Både ånd, sjæl og krop skal genoprettes ved Jesus Kristus. Så med det tror jeg godt, vi kan forstå, at de her to måder at anskue tingene på, kolliderer med hinanden. Og det er jo den der kollision, som på en eller anden måde udgør bagtæppet for Paulus' resonemang, også her i det afsnit, jeg læste her. Det var sandsynligvis sådan, at for en typisk mand i Korinth på den her tid, der var det ikke usædvanligt at gå til en prostitueret. For det blev betragtet som noget rent og skært fysisk. Det er bare noget kropsligt. Det handler kun om min krop. Det er jo ligegyldigt, fordi kroppen er jo bare en skal. Det er ikke rigtig mig. Det er bare en beholder. Muligvis sagt lidt karikeret, men alt andet lige. Og når Paulus tager det op her, så skyldes det jo nok, at det syn var der nogle af de kristne mænd i Korinth, som tog med sig ind i det nye liv, som Kristus efterfølger. Og måske bragte de så også oven i købet, hvad kan man sige, det kristne frihedsbegreb med ind i deres argumentation. Og som et forsvar for, at sådan en livsstil også var acceptabel. Jamen, jeg er jo fri i Kristus. Kristus har sat mig fri. Så kan jeg vel også leve den frihed ud på den her måde. Det er noget, der kunne tyde på, når Paulus han skriver, alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Flere bibelforskere mener, at Paulus, når han skriver sådan, så går han ind i en argumentation, som allerede er med korinterne. At han citerer noget, som korinterne nok har skrevet til Paulus, altså i et brev, de har sendt til Paulus, men som vi jo ikke er i besiddelse af. Hvor de nok har sagt det her til Paulus. Jamen, Paulus, nu hvor Kristus har sat os fri, så er alt vel tilladt mig. Der er jo ikke nogen madregler eller spiseregler, jeg skal leve efter, som jo ellers jøderne især påpeger. Der er vel i det hele taget ikke nogen fysiske begrænsninger. Og så er det, at Paulus går ind og korrigerer og siger, ja, I siger, alt er tilladt. Men det er jo ikke hele konklusionen. Den videre konklusion er, at det er jo ikke alt, der er gavnligt for mig. Det kan godt være, at I konstaterer, at alt er tilladt. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke stadigvæk kan tage skade af den måde, jeg lever på. Også på det fysiske område. Det betyder jo ikke, at jeg står helt uden for at øve skade på både mig selv og de relationer, jeg indgår i. På grund af den måde, jeg lever mit liv på. Og så går Paulus ind og understreger, at de som efterfølgere af Jesus Kristus nu lever under et andet syn. Et andet syn på mennesket og på vi menneskers situation. Eller måske er det forkert at sige, at det er et nyt syn, fordi det er det jo ikke. Altså meget af det bygger på selve skabelsen. Hvordan Gud har skabt os. Nemlig, at vi mennesker er en helhed. Vi er ånd og sjæl og legeme. Vi er en helhed, vi er en enhed. Alt i os hører sammen. Alt i os er skabt af Gud. Det, jeg gør med min krop, det gør jeg også med resten af mig. Det, jeg gør med min krop, det påvirker også resten af mig. Lever jeg på en måde som med et gammelt ord, eller som Bibelen også vil karakterisere som værende udsvævende, så berører det ikke kun en del af mig, så berører det hele mig. Så berører det ikke kun mig, det berører også andre. Hvis jeg for eksempel gør mig afhængig af alkohol eller stoffer, så påvirker det jo ikke kun min fysiske krop. Det påvirker rigtig meget andet. Det påvirker også mine kognitive evner, og det påvirker mit følelsesliv. Men det påvirker jo ikke kun mig. Det går videre endnu. Det påvirker andre mennesker rundt omkring mig. Det påvirker de relationer, jeg indgår i. Jeg ødelægger ikke kun mig selv, jeg ødelægger også mennesker rundt omkring mig. Jeg ødelægger fællesskaber. Jeg ødelægger relationer. Jeg risikerer at rive bånd over. Livsvigtige bånd, som både forbinder mig med mig selv, men også med andre mennesker. Og når de bånd rives over, så er jeg virkelig ilde ude. Og så har der muligvis, sandsynligvis, været noget kommunikation mellem menigheden og Paulus. Hvor folk i menigheden måske vil, eller på en eller anden måde har påpeget, jamen hvis ikke de der regler længere betyder noget, hvis ikke madregler eller spiseregler, hvis ikke renhedsritualer længere betyder noget, hvis ikke det gør nogen forskel, altså i religiøs forstand, hvilken mad jeg spiser, så gør det da heller ikke nogen forskel, om jeg går til en prostitueret eller ej. Det er jo noget kropsligt. Og her må Paulus så sige, nej, sådan spiller klaveret ikke. Det er den seksuelle forening mellem to mennesker, der gør to mennesker til ét. Og det her, vi er tilbage ved skabelsen, hvor der står i beretningen om skabelsen. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Sådan står det i 1. Mosebog kapitel 2, vers 24. Det handler om den seksuelle forening. Muligvis med også nogle andre ting, men det er i hvert fald det her. Det er den forening, som gør, at disse to mennesker nu ikke længere er to, men ét. Jeg mener ikke, det står noget om på samme måde, at hvis to mennesker sætter sig ned og spiser et måltid mad sammen, så er de ikke længere to, men ét. Men det står der om den seksuelle forening. Og Paulus' pointe her må være, at du kan kun gøre dig ét med et andet menneske. Det kan du kun gøre med den kristne etik, den kristne grundtanke er, at det kan du kun gøre med et andet menneske, og det er den, som du vil leve dit liv sammen med i et ægteskab. Lad være med at tro, at I kan rende rundt og gøre det her med alle mulige andre. Du kan ikke gå og gentage den handling og forsøge at gøre det med alle mulige mennesker, fordi det påvirker dig, det påvirker det andet menneske dybt. Og det bærer kimen til ødelæggelse af jer begge to. Og det er interessant i det her perspektiv, synes jeg. Når vi virkelig dykker ned i det her med ægteskabet, prøv at forstå Guds intention med det, og hvordan det beskrives for os. Fordi når det nye testamente skal forklare det, så bruges der et meget stærkt billede. Billedet på Kristus' relation med sin menighed. Kirken. Kristus er brudgommen. Og kirken er bruden. Læmet, Kristi læme, bruden. Og Kristus har kun én brud. Kristus binder sig ikke til alt muligt andet. Han har givet sig selv til kirken. Til sin brud. Og Bibelen taler om, at når Kristus kommer igen, så kommer han for at hente sin brud. Det er et utrolig stærkt billede. Og så i lyset af det her med at binde sig til et andet menneske og blive ét kød, så slutter Paulus af med den her ekstra dimension, og vigtige dimension. Han siger, at den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham. Den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham. Den, der seksuelt binder sig til et andet menneske, bliver ét kød med det andet menneske, men den, der binder sig til Gud, bliver én ånd med ham. Når vi rammes af seksuelt begær, så kan det føles yderst fysisk og kødeligt. Og det åndelige kan synes langt væk. Men sådan er det ikke. Det er faktisk dybt forbundet med noget åndeligt. Behovet for at føle kærlighed. Behovet for at give kærlighed. Behovet for at føle sig elsket og accepteret og tilgivet. Behovet for at indgå i en dyb forening med en anden. Det er langt dybere end bare noget kødeligt. Og jeg tror, at Paulus' budskab til os, det er, at de her dybe behov, de mødes ikke og opfyldes ikke i et liv, hvor vi bare giver os hen til alle mulige seksuelle handlinger. Men disse behov mødes og fuldendes i en åndelig enhed med Gud i Jesus Kristus. Paulus han siger i indledningen af det, jeg læste her, alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Eller jeg skal ikke lade nogen få magt over mig. Eftersom jeg tilhører Jesus, både min ånd, min sjæl og min krop tilhører Jesus, så skal jeg ikke lade nogen, kan vi sige, gå så en uautoriseret, det vil sige andre end Kristus, og andre end den ene person, som Gud har skænket mig at blive et med, og dermed være et billede på Kristus og kirken, få magt over mig. Det er for mig at se nogle utrolig stærke og smukke rammer, som Gud har givet os. Som Gud har givet dig, og som han har givet mig. Som rammer til, at du kan passe på dig selv, som rammer til, at jeg kan passe på mig selv. Det er nogle stærke billeder, Paulus han bruger. Nogen vil klandre os for, eller argumentere imod den kristne tro og Kristus efterfølgelse med den argumentation, at det binder os, eller det begrænser os, eller men jeg synes, det forholder sig helt anderledes. At Gud har givet nogle fantastisk smukke rammer for os. For at beskytte os. For at beskytte hele mennesket. Nogle fantastiske rammer til at leve livet indenfor. Og til at indgå i relation med andre. Og det liv, han har skænket os. Alt i os er skabt af ham. Vi er en helhed, vi er en enhed. Og Gud har givet os nogle fantastiske rammer i sit ord. Både til at passe på os selv og til at passe på fællesskabet. Og det er lidt af det, som han er inde på her. Ikke for at begrænse os, men for at velsigne os. Ikke for at binde os. Men kun binde os til Kristus. Vi er bundet til ham, taler skriften om. Vi er bundet til Kristus. Og i det har han givet os nogle fantastiske rammer at leve under og leve i. Skal vi bede en bøn sammen? Jesus, tak for, at vi får lov til at være mennesker, der er i stand til at tage imod dig. Mennesker, der er i stand til at lytte til dig. Mennesker, der kan være en ånd med dig. Tak, at vi må være bundet til dig, Kristus. Jesus, tak fordi du har givet os det her smukke, smukke billede på ægteskabet. At som du har givet dig, det at du som brudgom har givet dig til din brud til kirken, som giver du os at give os til et menneske. Og tak, fordi vi får lov til at være et billede på den storhed. At vi får lov at være et billede også på din relation med kirken. Herre, hjælp os. Giv os noget til at leve på den måde, så vi ærer de rammer, de fantastiske rammer, du har givet os. Den beskyttelse, der ligger i det. Den velsignelse, der ligger i det. Og den styrke, der ligger i det. Tak, at du møder den enkelte af os lige nu. Og Jesus, vi vil bede for vores verden, som vi er en del af. Vi vil bede for, ja, for alle de ting, som foregår ude i verden, og som vi føler kan ryste os og true os og skræmme os. Herre, tak, at alt er i dine hænder. Tak, Herre, at du har al magt i himlen og på jorden. Og tak, at du vil føre din plan og dit formål igen. Både med os og med denne verden. Tak, fordi du elsker dit skaberværk. Du elsker din verden. Den verden, du har skabt. Den verden, som du elsker så højt, at du sendte din eneste søn, elsker du stadigvæk. Tak, far, at du er her lige nu. Tak, at du sender os ud i hverdagen. Iklædt nåde og sandhed og kraft og styrke for dig. Til at leve de liv, som du har givet os. Til at indgå i stærke og gode relationer. Og til at være vidner for dig. Til at være ambassadør for dig, Jesus. I den måde, vi lever vores liv på, og også de ord, vi siger og og det vidnesbyrd, vi er. Omslut os og beskyt os og led os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.